հայամայքը Սիրիայում բավական ծանր վիճակում է հայտնվել, որտեղ թվում է, թե այլևս անվտանգ տեղ չի մնացել։ Վերջին այդպիսի վայր էր համարում Հալեպը, որտեղ հավաքվում էին սիրիահայերը, բայց հիմա էլ Հալեպն է դարձել թեժ մարտերի վայր, այնպես որ մերոնց վիճակը շատ անորոշ է, եթե մյուս երկրները շատ արագ կազմակերպում են իրենց քաղաքացիների էվակուացիան թեժ կետերից, ապա նույն բանը չի կարելի առայժմ ասել սիրիահայերի մասին։ Իհարկե Հայաստանի հնարավորությունները սահմանափակ են, բայց այստեղ թերևս հայկական սփյուռքը, հատկապես բարեկեցիկ սփյուռքի կազմակերպությունները, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում եւ Եվրոպական ամենազդեցիկ համայնքը Ֆրանսիան, կարող է օգնել այս հարցում դեպի Հալեպ լրացուցիչ թռիչքներ կազմակերպելու համար։ Գևորգ, հիմա որքան լուրջ է վիճակը Հալեպում իսկապես։
Հալեպում իրավիճակը իրոք շատ բարդ է եւ երեք արդեն սիրական ազատ բանակի ներկայացուցիչ գնդապետ Աբդել Ջաբար Ալոքայդին, իսկ սիրական ազատ բանակը փաստորեն ընդդիմության ռազմական թևն է, հանդես եկավ հայտարարությամբ, որի տեսագրությունը զետեղվեց YouTube-ում։ Մենք սկսում ենք Հալեպի գրավման ուղված ռազմական գործողությունը, որի նպատակն է քաղաքի ազատագրումը Ասադի արյունարբու հրոսակախմբերից։ Նշեմ, որ սկզբնական շրջանում, այսինքն շաբաթ եւ կիրակի օրերին, մարտերը ծավալվել էին Հալեպին հարակից շրջաններում։ Սկզբում ապստամներին հաջողվեց գրավել Հալեպից հյուսիս ընկած սահմանային անցակետը, Թուրքիայի հետ սահմանի մասին է խոսքը, Բաբալ Սալամ կոչվող անցակետը գրավելուց հետո ապստամները շարժվեցին դեպի հարավ եւ գրավեցին Մուսալմիե քաղաքի հետևակային ռազմավարժարանը, որը շատ կարեւոր նշանակություն ունի այն առումով, որ այստեղ շատ մեծ զինամթերքի պահեստներ կան եւ բացի այդ, այս ռազմավարժարանի անձնակազմը հյուսիսից պաշտպանում էր Հալեպի մատույցները։ Այսօր արդեն տեղեկություններ կան եւ կրկին համացանցում տեսագրություններ են զետեղվել Հալեպում ընթացող մարտերի մասին, մասնավորապես Կամի տեսագրություն, որտեղ ապստամները պայթեցնում են կառավարական տանկերից մեկը։ Հալեպը միշտ էլ հայտնի է եղել իր բազմազգ բնակչությամբ եւ այստեղ տարբեր ազգերի եւ քրոնական խմբերի ներկայացուցիչներ էին ապրել, շարունակում են բնակվել։ Սա է թերևս պատճառը, որ սիրական ընդդիմությունը, սկսելով հարցակումը Հալեպի ուղությամբ, որը կարող են կարձանագրել, որ առայժմ բավական հաջող է ընթանում, հատուկ հայտարարեց, որ իր թիրախը չեն լինելու ազգային եւ քրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ Հայտը ասորի, քուրդ թե դրուս, սիրական ազատ բանակը բոլորին էլ պաշտպանելու է, հայտարարեց գնդապետ Ալոքայդին, նշելով նաև, որ անգամ Բաշար Ասադի ցեղակիցները, ալավիտների այդ քրոնական խմբի ներկայացուցիչները վայելելու են սիրական ընդդիմության աջակցությունը։ Մենք պայքարում ենք ոչ թե մեր եղբայր ալավիտների, այլ Ասադի հանցագործ ընտանիքի դեմ, հայտարարեց սիրական ազատ բանակի ներկայացուցիչը։ Այս ամենը իհարկե շատ երկիմաստ իրավիճակ է ստեղծում երկրի հյուսիսում, սակայն եթե հարցը դիտարկենք ընդհանուր սիրական կտրվածքով, ապա այժմ բազմաթիվ անլուծելի թվացող խնդիրների շարքում թերևս առանցքայինը դարձել է Սիրիայի տնօրինության տակ գտնվող քիմիական եւ բակտերիոլոգիական զենքի ճակատագիրը։ Արդեն իսկ տեղեկություններ կան եւ մտավախություններ կան, որ կարող է զանգվածային ոչնչացման զենքը հայտնվել ոչ կառավարական կամ ոչ վերահսկելի ուժերի ձեռքում։ Սա էր պատճառը, որ այսօր կեսօրին հատուկ ասուլիսով հանդես եկավ Սիրիայի արտգործնախարարության խոսնակ Ջիհադ Մագդիսին, որը նշեց.
All the stocks of this weapon that the Syrian Arab Republic possesses,
քիմիական եւ բակտերիոլոգիական զենքի ողջ պաշարը, որ առկա է Սիրիայում, խստորեն հսկվում է բանակի կողմից, այդ պաշարը կարող է օգտագործվել միայն երկրի նկատմամբ արտաքին հարցակում դեպքում։
Բայց իմի մտահոգությունն էլ կա այս դեպքում, խոսքը Իսրայելի մասին է, որ այդ զենքերը կարող են հանկարծ հայտնվել Հեզբոլայի ձեռքին, եւ ենթադրություն կա, որ չի բացառում, որ Իսրայելի հատուկ ջոկատայինները մտնեն եւ փորձեն կանխել նման հնարավորությունը, այնպես որ այս կոնֆլիկտը, այս պատերազմը քաղաքացիական շատ վտանգավոր ընթացք է ստանում։ Հայաստանը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, եւ մենք ողջունում ենք այդ մտադրությունը, հայտարարեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը Երևանում։ Եվրամիության ղեկավարը նաեւ հայտարարեց, թե Հայաստանը ցանկանում է իր չափանիշներն ու օրենքները մոտեցնել Եվրամիությանը, եւ այս ռազմավարական մոտեցումը Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի առանցքը կլինի։ Ահա, Հայաստանը արդեն իսկ մտել է այդ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեջ, սա երկարատև գործընթաց է, բայց մի գործընթաց է, որն արդեն սկսվել է։ Այսօր հերթական անգամ Բրյուսելում հանդիպել են արևելյան գործընկերության անդամ երկրները, այնտեղ նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, Տաթև, ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել ընդհանրապես այսօրվա հանդիպման մասին և կոնկրետ ինչ օրակարգ ունի այն։
Հրայր, նշեմ, որ արտգործնախարարների հանդիպումը կարելի ասել քիչ առաջ է մեկնարկել։ Եվրոպայի արտաքին հարաբերությունների գերագույն հանձնակատարը ընդհանուր թեմաներով ասուլիս տվեց և արագավարտեց, որպեսզի հասցնի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը։ Ահա այս հանդիպմանը, որը ընդգրկում է արևելյան գործընկերության բոլոր երկրների արտգործնախարարներին, նախատեսվում է այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզ մշակել հետագա գործողությունների մի ծրագիր, որ պետք է իրականացվի մինչև 2013 թվականի աշնանը սպասվող գագաթաժողովը։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը եվրոպացի պաշտոնյաները իրենց գնահատականն են տվել, ընդհանրապես թե ինչ առաջընթաց ունեն արևելյան գործընկեր երկրները, եւ ահա թե ինչ է ասել Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը։ Մոլդովան եւ Վրաստանը շատ լավ առաջընթաց ունեն, նկատի ունեմ, նրանք գերազանցում են սպասելիքները, այլ երկրների, մյուս երկրների առաջընթացն ավելի համեստ է։ Բելարուսը խնդիր է ինքնին եւ մեկնաբանությունների կարիք այստեղ չկա, դա մթության անկյուն է աշխարհի այդ հատվածում։ Բիլթը առանձին անդրադարձել է Ուկրաինային, նշելով, որ Ուկրաինայի պարագայում առաջընթաց չկա, բայց ես կարծում եմ, կարևոր է շեշտել, որ նրանց վիճակը մեծապես կախված է աշնանը սպասվող ընտրություններից, եւ թե ինչպես նրանք կանցկացնեն ընտրությունները, կորոշի նրանք իջնում են, հետընթաց են ապրում, թե հակառակը։ Եվ ահա ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի սպասվող նախագահական ընտրությունները եւս մեծապես կարեւորվում է Եվրամիության կողմից, եւ պաշտոնյաները անընդհատ շեշտում են, որ գալիք նախագահական ընտրությունները Հայաստանում շատ կարեւոր դեր են խաղալու այն հարցում, թե արդյոք իրենք ինչպես են պատրաստվում խորացնել իրենց հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այդ մասին նշել էր նաեւ Քեթրին Էշտոնը, արտաքին հարաբերությունների գլխավոր հանձնակատարը, երբ հանդիպում էր Սերժ Սարգսյանի հետ Բրյուսելում, եւ բարձրագույն հանձնակատարը ողջունել էր վերջին խորհրդարանական ընտրությունները առավել թափանցիկ եւ մրցակցային միջավայրում անցկացնելու ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած ջանքերը, բայց նաեւ ընդգծել էր, որ ԵԱՀԿ դիտորդները որոշակի թերություններ են նկատել ընտրությունների ժամանակ, եւ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն մինչեւ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, շեշտել էր Քեթրին Էշտոնը։
Լավ, շնորհակալություն, Տաթև։ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրերից ակնհայտ դարձրեց բոլորի համար, որ հայկական հարցերում նա ոչնչով չի զիջելու իր նախորդից և նույնիսկ կարող է ավելին անել։ Ֆրանսուա Օլանդը խոստացել է ֆրանսահայերին կրկին շրջանառության մեջ դնել հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող մի օրինագիծ։ Նախագահության վերջին օրին Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և նրա կուսակցության նախաձեռնությամբ Սենատը հաստատեց այդպիսի մի օրինագիծ, սակայն հետո Ֆրանսիայի Սահմանադրական դատարանը այդ օրինագծի հակառակորդների պահանջով քննեց այն և որոշեց, որ հակասահմանադրական է Սենատի անցկացրած օրինագիծը։ Հիմա Հոլանդը ցանկանում է կրկին հանդիպել հայերին։ Անուշ, երբ է նա պատրաստվում ուրեմն հանդիպել հայերին, և ինչ կարող ենք ակնկալել այդ հանդիպումից։
Հրայր, Ֆրանսիայում հայդատի գրասենյակի տնօրեն Հրաչ Վարժապետյանը փոխանցում է, նախատեսում է, որ առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ կլինի հանդիպում։ Հիմա լսենք Ֆրանսիայում հայդատի գրասենյակի տնօրեն օրենին։
Մինչև հուլիսի ավարտ հայտարարությունը զոր գադարած ենք մենք, հիմնված ենք նախագահի խորհրդականին հետ Էլիզեի պալատի մեջ մոտավորապես 10 օր առաջ դեղի ունեցած պաշտոնական հանդիպումին ընթացքին։ Խորհրդականը հստակ փոխանցեց, որ նախագահը անպայման հայ համայնքի պատվիրակության հետ հանդիպում պիտի ունենա, քննարկելու համար մեկ օրակարգ, բնականաբար հայոց ցեղասպանության ուրացման, քրեականացման նոր օրինակիցը խորհրդարան հղելու իր նախընտրական խոստումը։ Նախագահը նույն այդ հանդիպումին իր խորհրդականի ճամփով, ինչպես նաև երկու օրյա պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես եկավ վերահաստատելու համար նախընտրական իր խոստումը, թե հարաճիգա աշնան, այսինքն հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներուն օրինակիցը պատրաստ կլա հղվելու խորհրդարան։
Պարոն Վարդապետյան, մեկ ճշտում, այս նախագիծը, որ հիմա փաստորեն կրկին պիտի Ֆրանսիայի խորհրդարանը քննարկման առարկա դարձնի, դա նախորդի համեմատ շատ մեծ փոփոխությունների կենթարկվի ձևակերպումների իմաստով, կամ ձեզ ընդհանրապես հայտնի են այդ փոփոխությունները։
Ճիշտ այս օրադարձն է, որ շատ հավանաբար նախագահի հետ դեսակցության ընթացքին ճշտելու խնդիր կա, տեքստի խնդիր կա, ով պետք է ներկայացնի տեքստը խորհրդարան, արդյոք ընկերվարական խմբակցությունը ազգային ժողովի կամ այլ երեսփոխանը, թե կառավարությունը, այս բոլորը անշուշտ քննարկման ընթացքի մեջ է, հանրապետության նախագահը նաև այս բոլորը բնականաբար կպատրաստ է, բայց կոնկրետ ծեր հարցումին պատասխանելով անձնական տեսակետ է, ասեմ, որ չեմ կարծեր, որ տեքստին մեջ մեծ փոփոխություններ տեղի ունենան, որովհետև նախորդ տեքստը ևս անխոցելի էր եւ այնտեղ միայն քաղաքական եւ ենթակայական եւ ոչ արարգայական պայմաններու հետևանք էր այդ տեքստի ցախողությունը։
Եվ ինչ տարբերակներ են քննարկվում պատժաչափի իմաստով, կրկին 1 տարվա ազատազրկում եւ 45,000 եվրոյի տուգանք։
Հավանաբար կրնա նույն դրամապանությունը մնալ, բայց կսեմ, մեզի համար հիմնական բաժինը օրինակիցի ուժ ստանալու բաժինն է, ճշտողականությունը բացելու ոչինչ չարքիլեր, որ նույն այդ ցեվաչափերը մնան, բայց տակավին ոչինչ հստակ չի այդ առումով։
Պաստորեն, ինչպես տեսնենք, դեռևս տարբերակները քննարկման ընթացքում են եւ մեկ շաբաթից, երբ արդեն տեղի կունենա Ֆրանսիայի նախագահի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հանդիպումը, արդեն մենք ավելի հստակ տեղեկություններ կունենանք նախագծի հետ կապված մի շարք հարցերի շուրջ։
Լավ, շնորհակալություն Անուշ, սպասենք տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Ռուսաստանում հերթական անգամ ազգայնականները հարձակում են գործել կովկասցիների վրա, հայը, վրացին ու չերկեսը միասին են եղել, երբ նրանց վրա հարձակվել են ռուս կոզակները։ Կան զոհեր եւ այդ զոհված կովկասցիներից մեկն էլ ազգությամբ հայ մի երիտասարդ է։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբեյանին, նա մեզ հիմա կհայտնի նոր մանրամասներ այդ իրադարձության մասին։
Շաբաթը Ռուսաստանի Ստավրոպոլի մարզի Կիսլովոդսկ քաղաքում կազակների եւ ինչպես ռուսական լրատվամիջոցներն են Շունկովկասցիների միջև տեղի ունեցած կռվի ժամանակ, որին մասնակցել է շուրջ 15 մարդ, մահացել է հայ ազգի 25 տարեկան Ջոնիկը, ազգանունը չեն հայտնում, եւ 19 տարեկան մի վրացի երիտասարդ, ինչպես նաեւ վիրավորվել է Կարաչայևցի մի երիտասարդ, նա հիվանդանոցում է ծանր վիճակում։ Վեճը տեղի ունեցել հուլիսի 21-ին ժամը 18-ին քաղաքի ռեստորաններից մեկի մուտքի մոտ Մարտաշատ փողոցում։ Երկու օր Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հայտնում են, որ սա կենցաղային հողի վրա կռիվ էր, ընդհանրապես, սակայն այսօր արդեն ուրիշ վարկած է դիտվում, ավելին քաղաքի տարբեր ազգային համայնքի ղեկավարներ ընդհանուր հայտարարություն են այսօր ստորագրել, որտեղ երիտասարդներին կոչ են արել կատարվածը չվերացնել ազգամիջյան բախումների։ Ստավրոպոլի մարզի ոստիկանության մամլոյցարայության ղեկավար Եվգենի Արնաուտովը ասում է, որ
сотрудниками полиции были реализованы мероприятия, сейчас уже определённые личности, которые участвовали в этом конфликте, установлены.
Տարվում են քննչական աշխատանքներ կատարվածի պատճառը բարձելու համար, արդեն հայտնի են վեճի բոլոր մասնակիցները։ Եվ այսօր արդեն ոստիկանությունը մեկ այլ տեղեկություն է տարածել, որի համաձայն այս գործով արդեն ձերբակալվել է 3 մարդ։ Նախնական վարկածը, ինչպես արդեն ասացի, կենցաղային վեճն էր, այսօր սակայն շրջանառության մեկը մեկ այլ վարկած։ Ռուսական աղբյուրները, այս թվում նաև բլոգերները գրում են, որ կատարվածը սադրանք է եւ որոշ ուժեր ուզում են սրել իրավիճակը Հյուսիսային Կովկասում։ Հյուսիսային Կովկասում առանց այդել բարբերաբար բախումներ են լինում մեծամասամբ կազակների եւ կովկասցիների միջեւ, սակայն հարկ է նշել, որ նախկինում հայերը նման բախումների սովորաբար չէին մասնակցում, խոսքը չեչենների, դաղստանցիների եւ ինգուշների մասին էր լինում։ Ի դեպ, Կիսլովոդսկում այսօր ապրում է շուրջ 150,000 մարդ, ըստ պաշտոնական տվյալների, եւ բնակչության 12% հայեր են։ Նույնպես պաշտոնական տվյալների համաձայն, հավելեմ նաեւ, որ մեզ չհաջողվեց կապվել Կիսլովոդսկի համայնքային կազմակերպությունների հետ, նրանց հեռախոսները չէին պատասխանում, ու մի բան էլ վերջում, Սավա կենտրոնի տվյալների համաձայն, օրինակ, անցած տարի ազգային հողի վրա հանցագործությունների արդյունքում 3 հայ է զոհվել Ռուսաստանում, Սանկտպետերբուրգում, Մոսկվայում եւ Սամարայում, եւ սրանք միայն մի կենտրոնի տվյալներ են։
Ավարտեցինք այսօր ամառակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազա Բաբայանը, Պրահայում Անուշ Մարտիրոսյանը, Տաթև Լազարյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը, ամառակը վարեց Հրայր Թամանազյանը։